Të nderuar dëgjues, mirëdita ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Albana Sufi. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Imazhi i Kosovës në botë është dëmtuar me procesin e fundit zgjedhor vlerësojnë zyrtarët dhe analistët. Përsëritja e shpeshte e zgjedhjeve do t'ua humbi interesimin qytetarëve si dhe besimin se vota e tyre ka vlerë, thon ekspertët. Mysafiri këtij emisioni, ministri i jashtëm shqiptar Edmond Haxhinasto, thotë se Dick Marti po e keq përdor Këshillin e Evropës. Presidenti Obama nënshkruan pakun e kompromisit me republikanët për shkurtimin e taksave. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Imazhi i Kosovës në botë është dëmtuar me procesin e fundit zgjedhor dhe me vonesën e formimit të institucioneve të reja në vend, thon përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe analistët politik. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Formimi i institucioneve të reja të Kosovës do të vonojë edhe më shumë se ç'ishte paraqarë për shkak të përsëritjes së procesit të votimit edhe në 5 komuna. Kosova që nga 2 nëntori vazhdon të qeveriset me institucionin e dorëheqje, me parlament të shkarkuar si dhe me ushtruesit dhe detyrat e presidentit. Ky i fundit Jakub Krasniqi shpjegon ndikimet që do të kenë zvarritjet në emrimin e institucioneve të reja.
Po sigurisht që ky proces i lënduar demokratik e danton i imazhin e Republikës Kosovës. Dhe tani kemi këtë realitet që kemi, ne duhet ta kalojmë po me mjetet ligjore.
Krasniqi tha se konstituimi i institucioneve do të bëhet vetëm atëherë kur procesi zgjedhor të jetë i pranueshëm për të gjithë.
Defektet që dulën me 12 dhjetor na obligojnë që institucionet e pavarura zgjedhore të kryejnë sipas ligjit gjitha detyrat dhe obligimet në mënyrë që konstituimi i kuvendit dhe institucioneve të dalë pas një procesi zgjedhor të pranueshëm për të gjithë subjektet politike që ishin në zgjedhje.
Analisti Migjen Kelmendi konsideron se procesi i votimit demokratik në Kosovë është dëmtuar rënd, sipas tij imazhi i Kosovës edhe me vonesën e krijimit të institucioneve të reja, por edhe me qeverisjen e deritanishme është shumë i brisht.
Një shoqëni që e respekton më së pari veten jep shumë domethënie imazhit që mundet me transmetuar në region dhe madje. Por a mendoni se ky imazh joni është imazh i një shoqënie të zhvilluar ose një shoqënie premtuese, sipas të gjitha raporteve që flasin për mënyrën se si u qeverisën Kosovë dhe për Kosovën sot, imazh më të keq Kosova nuk e ka se sa e ka pas edhe si sa ndihmuar na me pas deri sot.
Kelmendi madje thot se mënyra se si u zhvilluan zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit janë shkelje e rënd e gjithë procedurave demokratike.
Unë kisha me vënë theksin te ligji, te respektimi i votës dhe te procedurat demokratike të cilat kam një përshtypje sipas të gjitha indikacioneve që janë shkelë dhe janë vonuar me këtë proces gjithashtu.
Sa më shumë që vonohet konstituimi i institucioneve kryesore të vendit, aq më shumë do të ketë kundërproduktivitet për Kosovën në shumë aspekte, thekson analisti tjetër politik Driton Lajçi.
Natyrisht se këto do të ndikojnë sidomos në ato obligime të cilat i ka marrë Kosova në sferën ndërkombëtare, nuk do të mund që të fillojnë bisedat për normalizim të raporteve me Serbinë. Qeveria nuk do të mund të funksionojë me kapacitetet pluta. Domi është multidimensional.
Megjithatë, kritika për manipulim të votës janë të ndërsjella midis partive politike dhe analistëve e shoqërisë civile. Në këtë rrafsh Jakub Krasniqi, ushtruesi detyrës së presidentit, ka një kritikë të veçantë për komisionerët e partive politike dhe shoqërinë civile.
Komisionerët e partive politike të shoqërisë civile që ishin në këtë zgjedhje sikur janë marrë vesh që pas ndarjes së votave për subjekte politike të bëjnë edhe një parguci tjetër duke lut me lot me vullnetin e qytetarëve të Kosovës të shprehur për kandidatët e partive politike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Besim edhe më tutje në temën e njëjtës zgjedhjeve. Ekspertët e fushave të sociologjisë dhe psikologjisë thonë se ky vit ka qenë i lodhshëm për qytetarët, duke pasur parasysh se gjatë gjithë vitit ka pasur procese zgjedhore dhe një gjë e tillë pritet edhe në vitin ardhshëm. Ata thonë se nëse kompetentët nuk marrin masa ligjore kundër keqpërdorimit në votime, qytetarët do të humbin besimin se vota e tyre ka vlerë. Kronike Bekim Bislimit.
Zgjedhjet me balotazh në disa komuna në fillim të vitit, zgjedhjet e mëvonshme për kryetar të komunave në Istok dhe Rahovec, si dhe zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në dhjetor kanë bërë që qytetarët e Kosovës ta kenë vëmendjen gjatë gjithë vitit në proceset zgjedhore, vlerësojnë ekspertët e fushave të sociologjisë dhe psikologjisë. Ata thonë se parregullësitë e evidencuara në disa komuna dhe përpasojë edhe përsëritja e zgjedhjeve parlamentare në mënyrë të përgjithshme në 3 komuna dhe në 2 qendra votimi në 2 komuna tjera do të vazhdojë të mbajnë pezull vëmendje në qytetarve. Sociologu Shëmsir Reqica, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se kjo situatë mund të reflektojë në dy mënyra të qytetarët në përgjithësi.
Një vit i tërë dhe fillimi i vitit tash shumë me zgjedhje është një mas shumë të madhe. Kjo punë shumë e lodhshme për qytetarin e Kosovës. Mirë por, unë shpresoj që këto e kanë edhe anën pozitive, për arsye se për herë të parë në Kosovë ka filluar të shikohen më me vëmendje procesi zgjedhjeve.
Ndërkaq psikologu Dashamir Bërzulli vlerëson se preokupimi në vazhdimësi i qytetarëve me zgjedhjet mund të reflektoj pasoja negative.
Zgjedhjet në vazhdimësi për popullatën e Kosovës e vërtet mund të krijojnë tërheqje të vëmendjes nga aktivitete të tjera të rëndësishme për ta. Qenia në zgjedhje në vazhdimësi e demotivon qytetarin e Kosovës që të marrë pjesë në jetën publike, që të jetë pasiv, mos jetë shumë aktiv, dhe natyrisht të ketë probleme me dhe perceptimin e tij individual por edhe shoqëror se në cilën shoqëri jeton, se me çfarë fenomene është përballë shoqëria, natyrisht që nuk është më pozitive kjo në raport me zgjedhjet.
Ndryshe këta ekspertë të fushave përkatëse vlerësojnë se qytetarët në të shumtën e rasteve kanë qenë të zhgënjur me efikasitetin e të zgjedhurve të tyre në të kaluarën. Sipas tyre, nëse gjithë kësaj shtohen edhe dështimet apo parregullësitë në disa komuna apo qendra të votimit gjatë zgjedhjeve parlamentare të sivjeme, kjo tek qytetarët do të reflektojë në mënyrë të dekurajuese dhe negative. Sociologu Reqica vlerëson se kompetentët duhet të marrin të gjitha masat në mënyrë që qytetarëve të mos ju krijohet bindja se vota e tyre është e pavlerë.
Natyrisht, edhe tash janë shumë të zgënjur deri tash, por në qoftë se fillojnë me marr masa ndaj atyre që i kanë keq përdorë kutitë e votimeve, domethënë këto janë shkelje drastike, atëherë njerëzit mund të rikthejnë besimin tek zgjedhjet.
Ndërkaq psikologu Bërzulli thotë se në rastin e zgjedhjeve parlamentare ka qenë e vërejtshme se qytetarët dëshirojnë që të jenë aktiv dhe që demokracinë në Kosovë ta bëjnë të shëndetshme, por sipas tij kompetentët duhet ta respektojnë dëshirën e qytetarëve nëse nuk dëshirojnë që të ballafaqohen në të ardhmen me siç e quan ai përtacinë e qytetarëve për të dalë në zgjedhje.
Gjithashtu do ta bënte që të mendonte disa herë se cilëve grupeve të bashkangjitet, por nga ana tjetër domethënë do ta bënte që ndihet i pasigurt në ambientin e tij.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temën e informacioneve për mbesim në zhvillimet rreth Kosovës. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Edmond Haxhinasto në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë ka shprehur keqardhjen që Dik Marti ka keqpërdorur Këshillin e Evropës, një institucion që qëndron si ruajtës i parimeve të etikës dhe realizmit, për të paraqitur akuza krejtësisht të pabazuara, të cilat nuk pasqyrojnë realitetin. Me zotin Haxhinasto bisedoi korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Zoti ministër, cili është komenti juaj mbi akuzat e bëra publike nga raportuesi i Këshillit të Evropës Dik Marti, mbi të cilat u bazua dhe draft rezoluta e miratuar nga Komisioni i Ligjeve i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës?
Po jam ndjenjë të këtij raporti, vlerësoj se ky raport është i pabazuar në fakte, provë apo realitet, dhe ajo çfarë është më problematike nuk ka pasqyruar me vërtetësi në fakt atë që ka ndodhur, qoftë në procesin hetimor, qoftë edhe atë çfarë ka qenë realiteti i zhvillimeve për çështjet që drejton raporti. Unë shpreh keqardhjen time që një person i tillë si Zoti Marti të mbajë qëndrime të tilla politikisht motivuara dhe të shfrytëzoj një platformë të respektuar siç është ajo e Këshillit të Evropës, një institucion që qëndron si ruajtës, si gardian i parimeve etikës dhe realizmit, për të paraqitur akuzat të tilla që siç e thash janë krejtësisht të pabazuara dhe nuk pasqyrojnë realitetin.
Këto akuza vinë një kohë kur Kosova është përfshirë nga zgjedhjet që ende pritet të certifikohen. A mendoni se Zoti Marti e ka zgjedhur jo pa qëllim pikërisht këtë moment për të publikuar raportin e ti?
Unë nuk dua të komentoj lidhjet e tila, por ekziston një fakt që Zoti Marti në qëndrimet e tij publike është shprehur krejtësisht kundër zhvillimeve politike të pavarësimit të Kosovës dhe ka pasur një qëndrim aspak miqësor ndaj shqiptarëve kudo ku jetojnë në rajon.
A mendoni se është rasti që Kuvendi i Shqipërisë të reagojë nëpërmjet një rezolute ndaj këtij raporti, duke qenë se zoti Marti implikon edhe vendin tonë në atë që e cilëson trafik organesh?
Mendoj se institucionet e Republikës së Shqipërisë janë duke reaguar, është reaguar nga presidenti, nga kryeministri, nga kryetaria e parlamentit, është reaguar nga ministri i punëve të jashtme. Mendoj se edhe institucionet e drejtësisë duhet të thonë fjalën për të treguar pavërtësinë e pretendimeve që janë paraqitur në këtë raport. Sigurisht që angazhimi dhe deklarimi, qëndrimi i të gjithë institucioneve të Shqipërisë do të realizohet edhe më tej për të treguar atë që ky raport e përsëris është i pafaktuar dhe nuk paraqet as pak realitetin, qoftë në aspektin e mënyrës së realizimit të tij, qoftë në pretendimet e tij për bashkëpunimin me drejtësinë shqiptare për shembull, apo dhe me faktet e tjera të paraqitura në raport.
Zoti ministër, a janë gati autoritetet shqiptare për hetime të reja në rast se një gjë e tillë do të kërkohet?
Institucionet shqiptare kanë qenë gjithmonë të përgatitura dhe vërteta është se ato i kanë ofruar edhe zotit Marti personalisht bashkëpunimin e tyre për të realizuar hetimet e nevojshme. Këto hetime janë realizuar, dhe nga gjykata ndërkombëtare për krimet në Jugosllavi dhe konkluzioni i tyre kanë qenë se pretendime si këto të këtij raporti janë krejtësisht e pabazuara dhe të pavërteta.
Në fjalë të fundit, çfarë përbën për ju raporti Marti?
Përbën një rast kur abuzohet në mënyrë flagrante me prestigjin, me reputacionin, me përgjegjshmërinë e një institucioni siç është Këshilli i Evropës, ku persona të motivuar thellësisht politikisht mbajnë qëndrime të papërgjegjshme që implikojnë jo vetëm persona, por edhe shtete në çështje të cilat nuk kanë asnjë bazë faktike.
Intervistën e plot me ministrin e jashtëm të Shqipërisë mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve. Presidenti Barack Obama ka nënshkruar një ligj për taksat në vlerë prej 858 miliard dollarësh, të cilën e negocioi me republikanët. Ai tha se ligji jep shtytje klasës së mesme. Pakoja e parë në mas të madhe si një kompromis dypartiak, zgjat tatimet e tashme për 2 vjet përfshir taksat për të pasurit, të cilat Obama qezotuar se nuk do t'i vazhdonte. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka udhëtuar në Kunduz të Afganistanit Verior për të takuar trupa gjermane të stacionuar atje. Vizita zyrtare vin para festës së Krishtlindjes. Në zhvillime tjera, NATO tha se një nga anëtarët e saj është vrarë nga një sulm i kryengrizve në Afganistanin lindor. Më shumë se 670 trupa amerikane dhe ndërkombëtare kanë vdekur këtë vit në Afganistan. Nga tri sulme të dyshuar amerikanë janë vrarë 24 militantë në rajonin pakistanez të Kyberit në kufim Afganistanin. Një sulmin gjashëm ka vrarë një ditë më parë 7 dyshuar në të njëjtin rajon. Ndërkohë zyrtar të pa identifikuar amerikan kanë thënë se CIA e ka tërhequr zyrtarin e tij të lartë në Pakistan për shkak se po i kërcënohej jeta. Kina ka paralajmëruar se një përleshje mundshme e re në mes të Koreasë Veriore dhe asaj jugore mund të lëkund stabilitetin rajonal. Ministria kineze e punëve të jashtme u kërkoi të dy qeverive që të evitojnë lëvizjet që do të shkaktonin tensione. Më herët Korea Veriore ka paralajmëruar se nëse jugu mban stërvitje ushtarake, atëherë do të sulmojë dhe sulmet do të jenë më të fuqishme se sa ato të muajit të kaluar që lanë të vdekur 4 persona. Bolivia e ka njohur si shtet të pavarur Palestinën duke ndjekur kështu hapin e Brazilit, Argentinës dhe Uruguajt. Duke bërë të ditur njoftimin, presidenti bolivian Evo Morales akuzoi se në rajon është kryer gjenocid dhe kërkoi nga komuniteti ndërkombëtar që të marrë përgjegjësi për ta ndaluar atë. Ndoqët bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij edicionit të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.